zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezidentka Jižní Koreje zahajuje návštěvu Česka. Hejtman Hašek podpořil protestující šoféry, navrhuje změnu zákona. Stát vydá církvi zámek v Kroměříži. Jihokorejská prezidentka Park Geun-hye zahajuje návštěvu České republiky. Během čtyřdenní návštěvy se zde zúčastní summitu zemí Vyšegrádské čtyřky s Jižní Koreou a setká se také s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou. Korejské firmy během její návštěvy zřejmě oznámí další investice. Jižní Korea dlouhodobě patří k největším zahraničním investorům v Česku. Letos zatím tamní společnosti investovaly v tuzemsku 3,7 miliardy korun. Prezident Miloš Zeman podporuje rozhodnutí německé vlády zapojit se do boju proti Islámskému státu. Je jedině dobře, když proti Islámskému státu budou země bojovat, tlumočil jeho postoj mluvčí Jiří Ovčáček. Německo chce do bojů v Sýrii a Iráku nasadit 1200 vojáků. Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu stoupl na 29,5 miliardy korun. Na setkání lídrů českého stavebnictví to uvedl ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Loni v listopadu byl schodek rozpočtu téměř 69 miliard. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 100 miliard korun. Podle analytiků lze očekávat, že dopadne lépe. Škoda na českém vojenském vrtulníku, který havaroval začátkem listopadu během aliančního cvičení ve Španělsku, se pohybuje v řádech desítek milionů korun. Podle ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO se stroj zřejmě už nepodaří uvést do provozu schopného stavu. Některé části snad bude možné využít na náhradní díly. Stropnický to řekl při návštěvě 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Zranění vojáci jsou podle něj v pořádku. Jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů Michal Hašek z ČSSD podpořil požadavky protestujících řidičů linkových autobusů na zvýšení platů. Řešení nízkých platů šoférů jezdících na linkách objednaných kraji si vyžádá změnu zákona o veřejných zakázkách, řekl po jednání Asociace krajů s odbory Hašek. Protesty řidičů odstartovala tzv. Jablonecká výzva, při které řidiči po celé zemi oblékli na protest proti nízkým platům výstražné vesty. Jejich požadavek na zakotvení minimální mzdy v krajských tendrech na provoz autobusových linek minulý týden podpořil vyhlášením stávkové pohotovosti odborový svaz dopravy. Stát vydá církvi v rámci majetkového vyrovnání zámek v Kroměříži i tamní podzámeckou zahradu. Květná zahrada zůstane státu, protože její historický areál je provázán s novostavbami, které nelze vyčlenit a které podle zákona o restitucích vydány být nemohou. Dohodu o vydání podepíše Národní památkový ústav s Olomouckým arcibiskupstvím příští rok, řekla mluvčí památkového ústavu Simona Juračková. Kroměřížský zámek je spolu s okolními zahradami zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 5 prestižních vědeckých cen za výjimečné badatelské výsledky zveřejnil projekt Česká hlava. Tu nejvýznamnější národní cenu vlády Česká hlava si odnesl světově uznávaný překladatel, popularizátor vědy a anglista Martin Hilský. Do češtiny přeložil celé dílo anglického dramatika Williama Shakespearea. Poctu České komory architektů za rok 2014 získala Věra Machoninová. Porota ocenila zejména nadčasovou kvalitu jejího díla, jež navíc vznikalo v době, která pro architekturu nebyla zrovna příznivá. K nejvýznamnějším stavbám, které architektka navrhla spolu se svým manželem Vladimírem Machoninem, patří Pražská kotva, Karlovarský hotel Thermal či budova Československého velvyslanectví v Berlíně. Žáci stovky škol se v Česku zapojují do mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Jeden z nich, 19-letý Lukáš Kotlár, to díky ní dotáhl z dětského domova až k setkání s britskou královskou rodinou. Těžištěm jeho aktivit byla práce pro čtvrtletník a online časopis Zámeček, určený dětem z dětských domovů, jehož se stal šéfredaktorem. Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je vzdělávacím programem, určeným pro lidi od 14 do dovršení 25 let. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů. Po zprávách je připraven krátký výběr z tisku. Češi se na poslední chvíli narychlo ozbrojují, bojí se případných teroristů mezi uprchlíky a zbrojní pas chtějí mít také dřív, než se zpřísní zákon. Podle Mladé fronty dnes chtějí někteří lidé předejít tomu, že budou pod větší kontrolou. Podle navrhované novely zákona se platnost zbrojního průkazu zkrátí z 10 na 5 let, pak si ho bude muset člověk obnovit. O novele zákona budou poslanci jednat teprve v prosinci. Zbrojní pas má momentálně 290 tisíc Čechů. Čeká se ale, že příští rok jich už bude přes 300 tisíc. Nalezené peníze by v Česku podle průzkumu nevrátil každý třetí člověk. Deník Právo píše, že zatajení nálezu může být i trestným činem. Řada lidí o tom vůbec neví, ale v případě, že zatajený nález má hodnotu převyšující 5000 korun, může to být trestný čin. Za ten může jít dotyčný i na několik let do vězení. Při vrácení peněz je nárok na odměnu. Nový občanský zákoník určuje tzv. Nálezné ve výši 10% z ceny nálezu. A pokud má nalezená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, náleží nálezci odměna podle rozumného uvážení. Léčba a osvěta týkající se HIV stojí dnes o 70% více než před několika lety. Jak píše regionální deník, zatímco třeba v 90. letech varovala před HIV neustále všechna média, dnes se z obávané nemoci AIDS stal jen stín. Stát proto v posledních letech posílá na osvětu nevyléčitelného viru čím dál více peněz. Třeba letos ministerstvo zdravotnictví uvolnilo 11 milionů korun. Za poslední rok zřídilo 6 nových poraden a stejný počet poraden by měl rezort otevřít i v příštím roce. Peníze půjdou i na osvětu na školách. Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu si až třetina dospívajících žáků myslela, že před nákazou je chrání hormonální antikoncepce. Někteří rodiče a psychologové žádají, aby školy jejich dětem zrušily domácí úkoly. Podle nich zabírají příliš mnoho času. Namítají, že děti by měly po náročném školním dni raději sportovat a odpočívat. Jak uvádí Lidové noviny, rodiče navíc školní látku často prý nedokážou srozumitelně vysvětlit, protože jí sami nerozumí. Část rodičů se naopak domácích úkolů zastává. Díky úkolům mají přehled, co dítě ve škole probírá a jak je učivo složité. Ministerstvo školství zadávání úkolů nenařizuje, takže každá škola si může vybrat, jenže většina ředitelů se přiklání k tomu, že bez úkolů a domácí přípravy to nejde, a to hlavně u násobilky nebo slovíček v cizím jazyce. Hospodářské noviny píšou, že vláda chystá další změny ve vyplácení důchodů. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navrhuje třeba minimální důchod, který by byl aspoň na minimu životní úrovně. Lesníci na Olomoucku se připravují na nájezdy zlodějů, kteří si chtějí pořídit vánoční stromek zadarmo v cizím lese. Atraktivním stromkům u cest proto stříhají větve a natírají je chemií, všímá si regionální deník.
Posloucháte Rádio Praha.
Nakolik výroky mluvčího prezidenta vyjadřují postoje hlavy státu a nakolik samotného Jiřího Ovčáčka? Jak vnímat sport prezidenta a premiéra ohledně zajištění bezpečnosti České republiky v době uprchlické krize? Jde o konstruktivní postup nebo o vzájemné útočení přes média? Hostem Karolíny Koubové je ředitel tiskového odboru a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.
Pane Ovčáčku, jak vy se připravujete na svá veřejná vystoupení a co do nich vlastně všechno započítáte?
Tak já se na svá veřejná vystoupení zásadně připravuji s panem prezidentem, to znamená, o všech těch otázkách velmi hluboce diskutujeme, vždy se vyjadřuji na základě toho, kdy se bavím s panem prezidentem, to znamená základě určité debaty a vycházím vždy z vyjádření pana prezidenta. To je i příklad onoho vyjádření na Twitteru, které se týkalo pana premiéra.
Čili myslíte to vyjádření, že pan premiér Sobotka si definitivně vybral, není hlasem národa, stal se hlasem médií?
To vyjádření vycházelo z projevu pana prezidenta 17. listopadu 2015 na Albertově, kdy pan prezident o této věci hovořil. To znamená, pan prezident samozřejmě byl o té věci informován a já mám určitou volnost, ale volnost v uvozovkách. Já nejenom, že artikuluji a tlumočím názory prezidenta republiky, ale také obhajuji názory prezidenta republiky a to si myslím, že je to důležité.
A kdy říkáte své názory, pane Ovčáčku, protože vy říkáte, mám svou volnost, toto jste tweetoval na svém profilu. Čili to zní jako vyjádření Jiřího Ovčáčka. Sobotka si definitivně vybral, není hlasem národa, stal se hlasem médií.
To je parafráze projevu pana prezidenta na Albertově, který zazněl 17. listopadu 2015. To za prvé a za druhé, já mám v tomto směru velmi...
Co konkrétně, promiňte, jste tam parafrázoval, pane Ovčáčku, tedy z toho projevu?
Pan prezident hovořil o tom, že prezident republiky by měl být hlasem národa, nikoli hlasem médií.
A vy jste na to reagoval tímto způsobem. Odborník na etiketu a mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček řekl, úředník byť ve vysoké funkci kanceláře prezidenta republiky nemá právo na samostatné úsudky, které se týkají ostatních ústavních činitelů, je mluvčí prezidenta republiky a jeho funkce mu více kompetencí nedává. Neberete si přece jen více kompetencí, než vám přísluší, jakokoliv říkáte, že pouze parafrázujete?
Nikoliv, je to velmi jednoduché. Jsem mluvčím prezidenta republiky a můj mandát vychází od prezidenta republiky a prezident republiky mě určuje, jakým způsobem se mám vyjadřovat, jakou mám volnost, jaká je ta šíře toho mého portfolia, kdy se mohu vyjadřovat a kdy nemohu.
To znamená, že kdykoliv, než něco tweetnete, takzvaně tedy ptáte se na to Miloše Zemana, jestli můžete?
Ale já nemusím. Moje názorové souznění s panem prezidentem je takřka 100%. A zároveň mám určitý mandát od pana prezidenta se takto vyjadřovat. A znovu opakuji, mojí úlohou není jenom tlumočit stanoviska prezidenta republiky, ale mojí úlohou je také bránit stanoviska prezidenta republiky. A to je, myslím si, je to základní v tomto, já to nechci nazývat ani sporem, protože jsem pochopil v posledních dnech, že by se některým politikům možná, nebo politologům, nechci to hodnotit, hodilo, kdybych mlčel.
Čili když mluvíte o tom mandátu, který máte tedy od prezidenta Zemana poměrně široký, ten mandát se tedy týká i vašich vyjádření vůči ústavním činitelům, je to tak?
Můj mandát je natolik široký, že mohu komentovat jednotlivé dění. Zároveň se musím držet určitého názorového rámce pana prezidenta. To je, myslím si, velmi důležité. Nesmím překročit názorový rámec pana prezidenta. Mohu být někdy trošku ostřejší, někdy trošku mírnější, ale v každém případě vždy se musím držet názorového rámce pana prezidenta. A vzhledem k tomu, že my názorově velmi souzníme, tak se mi doposovat nepodařilo překročit ten rámec, o kterém hovořím.
Čili dá se říci, že jste na sebe tak nějak napojeni?
Ve své podstatě ano, je to dáno tím, že opravdu, řekněme, pokud se jedná o jednotlivá stanoviska k jednotlivým událostem a zásadním událostem, tak to souznění je velmi značné. Ale v každém případě, znovu opakuji, mojí úlohou není jenom tlumočit a jako nějaký tiskový mluvčí v tom tvrdém pojetí papouškovat, ale také bránit stanoviska prezidenta republiky. A vzhledem k té situaci, a mimochodem připomínám, je to přímo zvolený prezident republiky, který má jinou pozici než ti předchozí prezidenti, což narážím na, řekněme, svého předchůdce a pana, který se věnuje etiketě, jeho situace byla zcela jiná než moje situace.
Tak byl bezesporu mluvčím prezidenta. Mluvčí, ať je to mluvčí vlády nebo prezidenta, kohokoliv z ústavních činitelů, tak protože je to státní úředník, placený z peněz daňových poplatníků, neměl by pronášet tyto výroky. To už cituji jiného mluvčího. A mluvčího vlády Miloše Zemana, Libora Roučka. Jeho vyjádření vnímáte jak, pane Ovčáčku?
Já jsem s Liborem Roučkem měl nedávno velmi zajímavou debatu pro jedno soukromé médium, pro jeden týdeník.
Já jsem to četla, ano?
Ano, je to tak. Byla to velmi zajímavá debata. Já si myslím, že od Libora Roučka to trošku není poctivé, protože on se už pohybuje někde jinde.
A tím pádem může mít třeba ještě i větší odstup a může reflektovat, má zkušenost mluvčího vlády.
Pohybuje se prostředí, které není nakloněno Miloši Zemanovi a prezidentu republiky jako takovému.
Takže ta jeho vyjádření vnímáte jako osobně podjatá?
Samozřejmě, že ano.
Libora Roučka, který také řekl v každé normální demokratické zemi, v Rakousku, Německu, kdekoliv v západoevropské zemi, by si mluvčí toto dovolit nemohl a prostě by skončil. Neobáváte se toho, že by vaše výroky mohly vést k vašemu odchodu?
Já jsem včera byl u pana prezidenta v Lánech, všechny věci jsme probírali tak jako vždycky. Neobávám se toho.
Pan prezident vás třeba za některé ty tweety snad pochválil?
Pan prezident velmi dobře ví, a já to vím také, že žádný z těch tweetů nevychází z toho názorového rámce, který pan prezident prezentuje veřejně. Jinými slovy řečeno, nikdy to nevybočuje z toho, co pan prezident předtím sdělil. a co bude sdělovat v budoucnu. Ale to jsou interní debaty, které s panem prezidentem máme. Já mohu ujistit všechny, tedy jak vás, paní redaktorku, tak posluchači Českého rozhlasu, že veškerá má vyjádření jsou konzultována s prezidentem republiky, vycházejí z názoru prezidenta republiky a tím pádem mohu uklidnit jak pana Roučka, tak i ostatní kritiky, že se nemusí vůbec ničeho takového obávat.
Bez sporu vám tedy mantinely, vaší činnosti určuje prezident, o tom tady mluvíme několikrát. Bylo něco, co se mu nelíbilo, co jste třeba řekl, co se tedy blížilo už jenom trochu třeba zevnitř, tedy, ale tomu rámci, že byste ho snad překročil?
Nikoliv. Taková situace nenastala a já si myslím, že ani nenastane.
Ve sporu jsou aktuálně, to už jsme ji naznačili, premiér Sobotka, prezident Zeman, který předsedu vlády obvinil, že svým postojem k uprchlické krizi ohrožuje bezpečnost České republiky. Měl jste, pane Ovčáčku, možnost předtím, než prezident poskytl ten minulý týden rozhovor v Mladé frontě Dnes, kde tedy toto řekl, s ním mluvit?
Samozřejmě, že ano. Mě tam zaujala jedna věc, a to bylo vyjádření pana předsedy Senátu, pana Milana Štěcha, který rozvíjel konspirační fantaskní teorii, jak bylo všechno naplánováno. Ten rozhovor vznikl velmi rychle, ta žádost byla velmi rychlá a během jednoho jediného dne se našel čas na ten rozhovor. Rozhodně to nebyla žádná připravená záležitost, jak tvrdil pan předseda Senátu.
A promiňte, to je standardní, že takto rychle se najde čas třeba právě pro Mladou frontu Dnes?
Stává se to a nejenom pro Mladou frontu Dnes, mimochodem. Politika Pražského hradu, respektive politika pana prezidenta vůči médiím je velmi otevřená. To znamená, že těch rozhovorů se uskutečňuje každý měsíc velké množství. A je to velké množství médií, různých médií, včetně třeba České televize nebo České rozhlasu.
Víte, vy mluvíte právě o předsedovi Senátu Milanu Štěchovi, který opravdu na ten rozhovor s Milošem Zemanem reagoval, řekl, že to, co udělal prezident, je vysoce neseriózní. A že má obavy, že ten rozhovor byl objednaný a je to politický útok na špičku ČSSD. Takže tu to teorii úplně vylučujete.
Já to označuji za fantastní konspirační teorii. Je to samozřejmě velký nesmysl, ale v každém případě, kdyby se ozvalo jiné médium, tak by dostalo prostor. Mladá fronta byla velmi rychlá v tomto směru, ale znovu říkám, pan prezident uděluje rozhovory nebo poskytuje rozhovory mnoha médiím od Blesku přes Českou televizi, televizi Nova, televizi Prima, jako včera v Lánech. Dokonce i Hospodářské noviny obdržely rozhovor od pana prezidenta. Je to už nějaký čas, takže samozřejmě pan prezident je v tomto směru velmi otevřený a Mladá fronta se ozvala s žádostí o rozhovor, byl čas, tak se rozhovor uskutečnil. To
a
je vše.
Když dáváte příklady tedy i těch ostatních médií, kterým prezident republiky dává takto rozhovory, tak přece jen je většinou ta praxe, že se žádá o ně dopředu. Kdybyste měl tady porovnat, říkáte, Mladá fronta Dnes ten rozhovor dostala velice rychle, tak jaká je ta časová lhůta například u těch jiných médií?
Tak záleží samozřejmě na tématu, paní redaktorko, to znamená, je to aktuální téma, tak samozřejmě snažím se nalézt čas programu pana prezidenta. Pokud je to dlouhodobé téma, tak ten rozhovor může nějaký čas počkat, na tom není nic zvláštního. Já jsem pochopil, že třeba pan premiér se teď rozhodl pro dvě média, výhradní média, není to Český rozhlas, ale je to Česká televize a Hospodářské noviny. Má to svoji logiku, politickou logiku, ale je to jeho právo a já mu to nebudu v žádném případě vymlouvat.
A kdybychom chtěli pana prezidenta tento týden do 20 minut Radiožurnálu, máme naději?
Bohužel ne, protože přijede prezidentka Korejské republiky, takže máme před sebou velmi významnou návštěvu, která bude významná i z hlediska ekonomické diplomacie, hospodářských styků mezi oběma zeměmi, takže bohužel ne.
Co třeba a příští týden?
Příští týden bude mít Český rozhlas rozhovor s panem prezidentem, to mohu potvrdit.
Když jste mluvil, pane Ovčáčku, o Milanu Štěchovi, tak ten řekl, že pan prezident si vyřazuje staré účty a nemá pravdu a poškozuje tím naší zemi, protože chce být viděn. A že jeho stanoviska jsou spíše osobní. Je skutečně prezident motivován spíše osobními?
V žádném případě. A pan prezident to včera sdělil. Tady nejde o žádný osobní spor s panem premiérem, ale dokonce to není ani spor, který by narušoval spolupráci nejvyšších ústavních činitelů. V prosinci se uskuteční na Pražském hradě pravidelná schůzka nejvyšších ústavních činitelů za účasti pana premiéra a pan prezident bude standardně s panem premiérem diskutovat. To není vůbec žádný problém, který by tady vznikal.
Nejde o to, promiňte, pane Ovčáčku, překvapilo mě, proč prezident, tedy když říkáte, že v té vzájemné komunikaci mezi prezidentem a premiérem to nehází nějaké velké překážky, tak proč prezident zvolil tento způsob kritiky, tedy přes média? Nebylo by lepší to třeba premiérovi říct na jednání Bezpečnostní rady státu, protože pan premiér říkal, tam prezident mi žádné výtky ohledně zajištění bezpečnosti České republiky nezdělil.
Tak já myslím, že pan prezident zvolil stejnou jinou cestu, jako zvolil pan premiér. A dokonce pan prezident v tomto směru byl umírněnější. Pan premiér, a jak přiznali jeho poradci, se dlouhodobě připravoval na to, že zaútočí na prezidenta republiky. To si myslím, že je velmi zásadní informace, která. A díky za to Hospodářským novinám.
Byl to útok, pane Ovčáčku?
Ale tak samozřejmě, já si myslím, stačí si přečíst vyjádření Oty Novotného, které bylo publikováno v Hospodářských novinách. Já myslím, že poradcům pana premiéra se podařilo dosáhnout toho, co dlouhodobě chtěli, a sleduji jejich vyjádření na různých zpravodajských serverech, řekněme i nikoli v těch většinových, i těch menšinových. A pochopil jsem, že jejich dlouhodobou snahou bylo rozdělit nějakým způsobem pana prezidenta a pana premiéra. Myslím si, že se jim to nepodaří.
Protože... Ale přesto říkáte, tady se teď reaguje, prezident reaguje stejnými zbraněmi.
Pan prezident reagoval velmi umírněně. Pan premiér už 17. listopadu 2015 u Hlávkovy koleje zahájil výstřel na Pražský hrad, který dokončil poté v Bakalových Hospodářských novinách. O nic jiného nejde. Pan prezident pouze reagoval. Myslím si, že od pana premiéra to bylo nešťastné, ale především, co bylo nešťastné. Myslím si, že premiér suverénní země by neměl tolik podlehat svým poradcům. To je velmi nešťastná záležitost.
A proč by měl podle vás, pane Ovčáčku, pan premiér střílet na Pražský hrad? Není to další tedy konspirační teorie teď z druhé strany?
Ale to bylo všechno přiznáno veřejně, paní redaktor. Poradci pana premiéra jasně sdělili, že chtěli, aby pan premiér toto učinil. Pan premiér splnil jejich přání. Myslím si, že sám si teď uvědomuje, že to nebylo příliš šťastné. A pan prezident jasně říká, naše diskuze bude dál pokračovat, je potřeba pracovat pro tuto zemi, ale v každém případě názorově se samozřejmě to k tomu vyhraní muselo dojít a tomu došlo. Pan prezident jasně sdělil svá stanoviska, jsou odlišná od stanovisek pana premiéra, ale znovu opakuji, bylo to rozhodnutí pana premiéra dlouhodobě připravované, což je překvapující, to jsem netušil.
Promiňte, mě jde jen o to, jestli když mluvíte o výstřelu, jestli to zkrátka nemohla být jen reakce třeba i pro zahraniční partnery, kdy premiér České republiky třeba asi se setkal s nějakými reakcemi na vystoupení prezidenta Zemana 17. listopadu na Albertově a zkrátka musel nějakým způsobem reagovat.
Já jenom připomínám, že pan premiér to samé, co řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, řekl u Hlávkovy koleje 17. listopadu 2015, ještě předtím, než se uskutečnil akce na Albertově. To je důkaz místo slibů.
Pane Ovčáčku, přečetla jsem si na stránkách Pražského hradu, že hodláte kancelář prezidenta republiky více otevřít veřejnosti. Co vás k tomu motivovalo?
Je tomu tak, je to záležitost, která se diskutuje od léta. To znamená, chceme otevřít reprezentační prostory a prostory blízké kanceláři pana prezidenta pro menší, to znamená asi zhruba 20 lidí, pravidelných exkurzí, kdy lidé se podívají jak do reprezentačních prostor, tak i do prostor, které jsou nepřístupné pro veřejnost běžně, samozřejmě zadarmo a samozřejmě s určitým výkladem.
Říkáte, diskutuje se o tom už od léta se také diskutuje o tom, že by se třeba, kde všude by se na Pražském hradě měly zřizovat bezpečnostní rámy. Jak to jde dohromady právě s tím, že na jednu stranu se z hlediska bezpečnostního tedy diskutuje o tom hrad více uzavřít, podniknout více bezpečnostních kontrol a není tedy více otevřít návštěvníkům?
Tak to vůbec nejde proti sobě. Naopak, celá ta záležitost je promyšlena samozřejmě z bezpečnostního hlediska, ale v každém případě ty exkurze jsou určeny nejenom pro širokou veřejnost, ale třeba pro školní třídy, pro zájemce z řad různých organizací. Všichni budou mít možnost se podívat nejenom do těch reprezentačních prostor, kde dochází třeba ke jmenování nebo odvolávání vlády, ale i do prostor, které přiléhají ke kanceláři pana prezidenta, ale teď mluvím o kanceláři prezidenta republiky, mluvím o konkrétním místě, kde má pan prezident svůj kancelář. I tam se lidé budou moci v blízkosti té kanceláře podívat. My jsme právě proto zprovoznili po mnoho a mnoha letech kinosál, který byl využíván do té doby.
Říkáte, promiňte, že je to promyšleno z bezpečnostního hlediska, tak jaké bezpečnostní kontroly budou muset zájemci absolvovat?
Tak já nechci hovořit o podrobnostech a zvlášť ne po pařížských útocích, ale samozřejmě budou prováděny určité bezpečnostní kontroly, které jsou standardní a bude to odpovídat samozřejmě tomu řekněme, rámci těch jednotlivých exkurzí, stejně tak, jako odpovídalo určitému bezpečnostnímu rámci postup při známé záležitosti 17. listopadu, kdy lidé, kteří přijeli na Pražský hrad se podívat do reprezentačních prostor, tak samozřejmě policie postupovala podle svých vlastních regulí, které my mimochodem plně respektujeme, my do nich nemluvíme. Pan prezident není člověkem, který by do těchto věcí hovořil, a policie vždy určuje si svoji taktiku, jak bude postupovat.
Čili myslíte, že to bylo pochybení ze strany policie, když se 17. listopadu dostal autobus plný lidí, kteří nebyli nějak identifikovaní do garáží hradu? Následně se tedy tito lidé bez jakékoliv kontroly procházení bezpečnostními rámy dostali do blízkosti, tedy prostor, kde pobývá prezident?
Žádné pochybení policie nebylo. Policie postupovala standardně, profesionálně. Mimochodem, na těch záběrech ostatně vidíte v České televizi, že byl přítomen i pracovník ochranné služby.
Standardně, profesionálně se tedy tím pádem mohou lidé dostat, aniž by procházeli nějakými bezpečnostními rámy do těchto reprezentačních.
Máte různé bezpečnostní scénáře, máte různé bezpečnostní postupy, které nebudu konkretizovat. Znovu opakuji, s těmi lidmi, kteří se přišli podívat na Pražský hrad, byli přítomni i pracovníci ochranné služby. To je, myslím si, to základní.
A tak to tedy bude i v případě těch skupinek, o kterých uvažujete, že jim nyní otevřete Pražský
hrad. Tam bude zvolen jiný postup. Pokud se jedná o tuto exkurzi, takových exkurzí se uskutečnilo na hradě už 150 a zúčastnilo se jich zhruba 2,5 tisíce lidí. Já mohu ujistit posluchače Českého rozhlasu, že nedošlo k ohrožení pana prezidenta ani k ohrožení Pražského hradu. To je věc, která je důležitá. Bezpečnostní podmínky byly dodrženy, k žádnému bezpečnostnímu ohrožení nedošlo i přes přítomnost agenta České televize.
Když říkáte, že to byly stejné podmínky u asi zhruba 150 návštěv, měli tam také takové občerstvení?
Ale tak to je přece standardní, že když máte hosty na Pražském radě, že jim poskytnete občerstvení. Na tom přece není nic závadného a bylo to vždy.
Čili to bude i tak u těch skupinek, které teď plánujete, říkáte třeba pro školy a tak dále, že tam bude takovýto raut?
Já myslím, že pro návštěvníky exkurzí bude především, řekněme, myšlenkově občerstvení. To znamená, že se dozvědí něco o historii nejenom Pražského hradu, ale také kanceláře prezidenta republiky. My jsme mimochodem, což je věc, kterou veřejnost uvidí během těchto exkurzí, nově upravili některé prostory Pražského hradu, abychom je přiblížili historii masarykovskému období, období architekta Josipa Plečníka. Je to místo, které jsem už i publikoval, kde je vyvěšena historická standarda prezidenta republiky. To znamená větší otevřenost a přece ti lidé nepřijdou nějaký raut. A to, že tam byli hosté, kteří přišli, které pozval pan kancléř, pozvání na malé občerstvení, na to není nic nestandardního, to se děje běžně u takových návštěv.
Já jsem se právě ptala, vy jste říkal, že takovéto návštěv tam bylo asi 150, tak jsem se chtěla právě zeptat, jestli to takto bude probíhat i do budoucna, když chcete otevírat tedy kancelář prezidenta republiky veřejnosti, jestli i na to se mohou těšit.
Tak my budeme především budoucí účastníky lákat na informace o historii, o tom, jak se vyvíjela státnost České a Československé republice. Myslím si, že to bude velmi zajímavé a já se na to velmi těším, protože pokud mi vyjde čas, tak s těmi lidmi velmi rád promluvím a velmi rád se s nimi setkám. Povím třeba něco o práci tiskového mluvčího prezidenta republiky.
Do té spadá určitě i to, že probíráte s prezidentem republiky jeho projev vánoční, respektive 26. prosince. Jak se na něj připravuje pan prezident a vy s ním?
Tak pan prezident nikdy projevy nečte z papíru, nikdy je nemá předepsané, vždy mluví z patra, tak to bude i u vánočního poselství. Myslím si, že pan prezident nejenom, že bude bilancovat, ale bude hovořit o určité vizi. To je věc, kterou už mnohokrát mimochodem veřejně sdělil. To znamená, že to vánoční poselství bude i o vizi dalšího vývoje České republiky. A myslím si, že v tomto směru pan prezident bude hovořit velmi otevřeně.
Můžeme čekat kritiku.
Nejde o kritiku, jde o to, kam by se Česká republika měla ubírat a především si myslím, a to je můj názor, můj odhad, bude to o odvaze.
Počkáme si na ten projev. Děkuji řediteli tiskového odboru a mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi.
Vysílání Rádia Praha dnes končí. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.